395 Vācijas Bundestaga deputātiem balsojot par, šodien Vācijas kanclera amatā tika apstiprināts sociāldemokrāta partijas līderis Olafs Šolts. Viņš kļuvis vien par 4. Sociāldemokrātu Vācijas valdības postenī. Bijušais Hamburgas mērs un līdzinējais finanšu ministrs Angels Merkels valdībā Šolts tagad izvirzīs par mērķu vadīt tā dēvēto Luksafora valdību, kurā pirmo reizi apvienojušies sociāldemokrāti, zaļā partija un liberāli noskaņotie brīvie demokrāti.
Regierungen sind auch dafür da, dass sie etwas auf den Weg bringen.
Valdības ir domātas, lai kalpotu par sākumu kaut kam jaunam, kaut kam, kas ved mūsu nākotnē. Tas, ka šīs trīs partijas kopā centīsies panākt lielāku progresu mūsu valstī, ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs. Un tieši to mūsu kopīgā valdība centīsies panākt šajos 20. Gados.
Lai arī Olafs Šolts un viņa līdzgaitnieki ir solījuši turpināt Angelas Merkels aizsākto kursu, tiek uzsvērts, ka jaunā valdība mēģinās panākt, lai Vācija būtu vēl zaļāka un vēl taisnīgāka. Cik efektīvi tas viņam izdosies, to rādīs laiks, jo, ja par Šolcu būtu balsojuši visi trīs partijas pārstāvošie parlamentārieši, jaunajam kancleram būtu 416 deputātu atbalsts. Taču ambīcijas ir patiesi lielas – samazināt kaitīgās emisijas, modernizēt novecojušo digitālo infrastruktūru, pārskatīt pilsonības likumus, celt minimālo algu un pat legalizēt marihuānu. Kā uzskata valdošās koalīcijas jaunpienācēju Brīvo demokrātu partijas pārstāvis Konstantīns Kūle, šāda dažādība ir tikai apsveicama.
Lai sāktu darboties jauna valdība, ir nepieciešams vairākums parlamentā. Un lai to sasniegtu, ir nepieciešams sadarboties partijām, kas pārstāv dažādus sabiedrības viedokļus. Tieši to arī mūsu trīs partijas pašlaik dara. Es esmu diezgan pārliecināts, ka mēs katrs varam sniegt kaut kādu ieguldījumu. Arī līdzinējās sarunās es jau esmu mācījies no saviem zaļo un sociāldemokrātu kolēģiem, un esmu pārliecināts, ka mēs turpināsim mācīties viens no otra arī turpmākajos gados.
Līdz ar jaunās valdības stāšanos amatā daudziem ir radies jautājums arī par to, kāda būs Vācijas īstenotā ārpolitika un kāda būs attieksme pret pretrunīgi vērtēto gāzes vadu Nord Stream 2. Jau esam ziņojuši, ka arī no ASV puses ir izskanējis aicinājums Nord Stream 2 gāzes vadu darbību apturēt, ja, piemēram, Krievija izlemtu uzsākt militāru agresiju pret Ukrainu. Vācijas ārlietu ministra vietnieks un parlamentārietis no Šolca sociāldemokrāta partijas Nīls Annens uzsver, ka pagaidām ar spekulācijām nav vērts aizrauties, taču Vācijas atbalsts Ukrainai arī turpmāk būs nemainīgs.
We have been supporting Ukrainian institutions from day one.
Mēs esam atbalstījuši Ukrainas institūcijas kopš demokrātiskās vēstures pirmās dienas. Mēs esam gadiem snieguši finansiālo atbalstu. Tagad mēs veidojam zaļo fondu Ukrainai, kas atvērs ceļu uz zaļās enerģijas nākotni un cerams ļaus tuvāko gadu laikā Ukrainai izveidot arī ūdeņraža industriju. Notiek arī aktīvs diplomātiskais darbs un viens no piemēriem ir arī Normandijas formāts. Un es ceru, ka jaunā ārlietu ministre Anna-Lēna Baerbocka turpinās šo diplomātiju. Mūsu bijušajai kanclerei ir bijuši tiešie kontakti ar Krievijas prezidentu Putinu, un visi, kuri mūs tagad novēro, var būt droši, ka Vācija turpinās šo augsta līmeņa iesaisti. Tas ir mūsu interesēs, jo tas ietekmē mūsu kaimiņus.
Sagaidāms, ka savā pirmajā ārvalstu vizītē Olafs Šolts jau šo piekdienu dosies uz Parīzi, bet pēc tam viesosies arī Briselē. Uģis Lībiec, Latvijas radio.